Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Můj dnešní host nás zavede mezi australské domorodce, ačkoliv není etnografem ani cestovatelem, ale hudebníkem. Původně hrál big beat a studoval na Pražské akademii výtvarných umění, litografii, ručně vypracovanou fotografii a videoart. Byl úspěšný, stal se také členem výtvarné skupiny Orbis Pictus, která vytvořila například expozici v českém pavilonu Expo v Nagoji v Japonsku v roce 2005. Nevím přesně, kdy uviděl na Karlově mostě hráče, který vyluzoval tóny na plastovou trubku, dokonce na ní prý ještě byl i rezervoár na vodu, takže o žádný sofistikovaný nástroj nešlo, ale tenhle talentovaný zloděj trubek mého hosta okouzlil natolik, že ho získal pro hudební nástroj domorodých Australanů didgeridoo. Trénoval na papírové trubky od koberců, když získal výtvarné stipendium na univerzitu v Canberře v Austrálii, aby studoval aboriginské skalní malířství a také hru na tento nástroj. Dnes je na americkém webu ditchproject.com uveden jako nejvýznamnější neaboriginský hráč. Hraje ale také koncertantně, vyučuje, koncertuje samostatně i jako host, třeba Monkey Business nebo Čechomoru a dalších. Spolupracuje na představeních s Jaroslavem Duškem a momentálně spolu píší novou operu. Možnosti didgeridoo stále rozšiřuje, jak dokazuje jeho poslední CD Singing Didgeridoo. Ondřej Smejkal, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Děkuji za pozvání a taky přeji hezké dopoledne.
Ondřej, my jsme se neslyšeli tady ve studiu asi 2 roky. Co se za ty 2 roky stane s člověkem, který hraje na didgeridoo? Kam se vydává?
No, vydává se čím dál víc dovnitř sebe. Je to taková cesta, jako když člověk loupe cibuli a zjistí, že ta cibule je nekonečná. Pořád se dostává víc a víc k sobě. Život je dynamický, přináší nový výzvy, ale ta výzva poznávat ten nástroj, didgeridoo. Ty jsi tak hezky řekla, já si to potom musím z rádia nahrát, já se tak hezky o mě řekla, víš, to tak budu o svém životě chtít něco říct, tak to pustím.
Já ti to nahraj do mobilu.
Opravdu mě to nádherně za mě vyslovila. Jak říkám, no je to cesta dovnitř, nekonečná, je úžasný, pořád se objevují nové věci.
Myslíš si, že kdyby si hrál na klarinet nebo na flétnu, tak by to bylo jiné s tou cestou do sebe?
Bylo by to asi určitě úplně stejný. Já jsem přemýšlel cestou sem do rádia, jak bych co nejstručněji popsal, proč právě to didgeridoo. A to didgeridoo mě vlastně uchvátilo protože má obrovský rejstřík mikrotónů. A to, co mě zajímá, je právě to vnitřní poslouchání hudby. Takový to, kdy člověk slyší tón a může se do toho tónu jako vpít. Když se vpít do toho zvuku a slyšet jakoby ty jednotlivé odstíny, nuance toho tónu. Didgeridoo právě je nástroj od australských nomádů, to určitě se o tom budeme bavit ještě mnohokrát, ale je to nástroj nomádů a nomádi obecně po celé planetě vždycky museli mít nástroj, který byl jednoduše vyrobitelný, byl velmi komplexní zvukově a byl snadný na přenášení. Takže vznikla třeba brumle, vznikl šamanský bubínek, vzniklo alikvótní hrdelní zpívání, vzniklo didgeridoo. To jsou věci, které mají, dají se snadno vyrobit, snadno se dají nosit. Aboriginci tento nástroj vyrábějí na místě přímo, oni ho sebou nenosí, oni vždycky najdou před ceremonií větev vydlabanou, kterou zahrává, pak ji zase položí, nenosí ji. Čili to jsou nástroje, které vznikají, anebo jsou jednoduché na přenášení a ta hudebnost je jaksi cesta dovnitř toho tónu. To je to alikvótní hraní. Jako když my jsme zvyklí poslouchat třeba symfonii a slyšíme bohatý, velmi bohatý souzvuk a teď v tom souzvuku rozeznáváme housle, lidský hlas, klarinety, jak jsi zmínila. A to dokáže právě to didgeridoo. A
ty tam všechno slyšíš.
To je právě to, co já tam slyším. Já to slyším v tom tónu. Tak jako to slyším v hrdelním zpěvu. Tak jako nomádi mongolští si vymysleli dvojspěv, trojspěv, čtyřspěv, který vytváří uvnitř těla. Prostě je to ten ponor dovnitř toho zvuku a rozeznávání těch jednotlivých detailů uvnitř. To je ten rozdíl mezi západní hudebností a tou nomádskou hudebností. Oni jdou dovnitř, do tónu, kdežto my ty tóny zjednodušujeme a potom je skládáme k sobě. Takže proto mě neuchvátil klarinet, mě by uchvátilo to mít 10 klarineťáků a všechny jako skládat dohromady. Ale to už by bylo zase to didgeridoo. Tam to dokážu sám se sebou.
Já jsem tady říkala takovou tu legendu, že ty jsi vlastně uslyšel hrát toho zloděje Trubek na Karlově mostě. Řekni mi, mezi námi, Aha. Je to legenda, anebo to tak opravdu bylo? Ty jsi tak byl v té době bylo. Úspěšný výtvarník, tak proč tě Novoduralová Trubka dostala jinam?
Mě bylo 14
to bylo tak brzy.
Let mi bylo. Já jsem dělal přijímačky na střední školu do Prahy. Přijel jsem ze Šumavy, odkud pocházím. Sám jsem se poprvé procházel po Karlově mostě a tam sedí takhle člověk, který tam dělá takovouhle performance. A já jsem si to vlastně rozklíčoval samozřejmě daleko později, co byla taková ta iniciace pro tenhle zvuk. Ale kromě teda toho mikrotónového a vnitřního jakoby rozkladu zvukového, který mě neuvěřitelně baví, tak druhá věc byla právě ta primitivnost. To, že mi najednou došlo, že ta hudebnost je v nás. Není v tom nástroji. Já jsem v té době pořád toužil mít lepší kytaru a lepší flétnu. A až budu mít tu dobrou, tak to bude hrát, víš, tak to bude ta dobrá hudba. A najednou ten člověk tam jenom troubil do toho plastikového, prostě odpadního tubusu a úplně mě jako usvědčil z té jako mý vnitřní lži. Víš, že najednou bylo jasný, že prostě buď to máš tu hudbu, nebo ji nemáš. Ten nástroj samozřejmě to povýší na jistou přednesovou úroveň, ale musíš tu hudebnost mít ty, musíš ji mít. A tam jsem to pochopil a proto mě začalo zajímat hrát jenom na ty plastové trubky, protože jsem potřeboval začít to v sobě zkoumat. A to mě prostě zůstalo, no, to zkoumání zevnitř.
Současní odborníci, politologové říkají, že naše společnost je v krizi, mimo jiné proto, že je nesmírně složitá. Ten systém se zesložitil. Já si neumím představit jednodušší nástroj, než je kus větve, kterou vydlabali termiti. Pověz mi, není toto také ta cesta, která tě vrhá k tomu zjednodušování?
No, to je přesně ono. To já tomu říkám primitivnost. Občas to tluču do svých studentů na kurzech. Primitivnost v takovém tom pejorativním významu, jak jsme zvyklí ho používat to slovo, tak častokrát říkáme třeba, že někdo z nás má primitivní telefon nebo primitivní počítač nebo že člověk je primitiv, ale tím chceme říct, že to je zaostalý, že něco je zaostalý, mám zaostalejší verzi něčeho. Ale v tom původním slova smyslu primitivní znamená primární, prvotní, takový ten nejkomplexnější. Čili ty primitivní národy, oni právě nesou v té své moudrosti a v tom svém životním stylu komplexnost, přesnost a snadnost, jednoduchost. To je primitivnost. A to je přesně zase na druhou stranu ten opak té naší společnosti. Já tomu rozumím, my jsme se prostě vydali cestou specifikace. Prostě rozhodli jsme se žít ve vesnicích, z vesnice staly města, ve městech vznikly cechy, pak vznikly velkoměsta, z řemesel se prostě staly velmi výrazný specifikace a tím pádem jsme ztratili povědomost o tom, jak se prostě přitlouká hřebík na stěnu. No ale jsme neurochirurgové a máme úplně přesné poznámky o tom, jak se stavit motherboard v počítači, ale ztratili jsme tu komplexnost. No. To se říká, že to se ztratilo někdy kolem renesance, že renesanční umělci, čili bavíme se o 15. 16. století, kdy vzniká taková ta cesta opravdu specifikace, že lékař už nechápal matematické věci a astronom už nebyl schopen se zabývat bylinkama, že ještě tak někde kolem renesance to skutečně, když byl někdo jaksi intelektuál nebo vědec, tak byl schopen pojmout jakoby celek toho vědomí.
Říká se, že Komenský je jeden z posledních, kdo dokázal obsáhnout veškeré vědění své doby. Ale když tě poslouchám, tak vlastně nevím, jestli hovořím s hudebníkem, nebo s filozofem, nebo s etnografem, který studuje domorodé národy původní.
Já myslím, že hovoří s primitivem. To je,
je mi ctí. Ale pověz mi, znamená to, že být hráčem na didgeridu není jenom jeden segment, ale je to prakticky celý životní styl?
No, je to určitě životní styl, protože aby člověk to didgeridu mohl používat a měl z toho satisfakci vnitřní. Protože používat to může kdokoliv, ale teď otázka je, kdo to používá tak, že ho to vlastně naplňuje. Protože nic víc člověku ta věc, ne nic víc, to jsem se špatně vyjádřil, nic většího mu to přinést nemůže. Jestli člověk bude úspěšný profesně, to je dneska tak křehká věc, že o tom se hovořit nedá, ale jestliže to člověka má jako naplnit, ta hra na didgeridu, tak to znamená ten nástroj se snažit pochopit, uchopit a ten klíč k tomu je právě v té jednoduchosti, že ta věc má jednoho ducha. To zjednodušování, to zkomplexňování, to zprimitivňování. Já třeba kdysi jsem měl takový období, že jsem se chtěl naučit hrát na dudy, mě zajímaly, nebo uchopit nějaký irský rámový buben, nebo dostat se k duduku, úžasný arménský klarinet, nádherný nástroj naprosto. A pak jsem zjistil, že nemám životní kapacitu vstoupit do těch hlubokých vod toho nástroje. Ale pak se mi úplně rozjasnilo, protože jsem zjistil, že to všechno se dá vlastně zahrát na didgeridu. Ve chvíli to člověk jakoby prožije, ten zvuk jakýhokoliv jiného nástroje, tak pak prostě si sedne k didgeridu a za chviličku už hraje jako na dudu.
Ondřej, ty si před malou chvíli říkal, nebo zmínil si větu, když mám své studenty, my si za malou chvíli budeme povídat také o tom, zdali se a za jakých okolností se vlastně dá na didgeridu naučit a kdy se člověk stává mistrem této hry. A také si, milí posluchači, poslechneme, jak vlastně zvuk didgeridu může znít tady v tomto malém rozhlasovém studiu. Vy se můžete Ondřeje Smejkala ptát na jakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým hostem ve vysílání je Ondřej Smejkal, hudebník, výtvarník, ale především tedy hráč na didgeridu. Ondřej, já tě poprosím, aby si teď uchopil svůj nástroj a aby si nám zahrál alespoň kousíček skladeb. A než tak učiníš, řekni mi jenom ještě, četla jsem, že hráči na didgeridu vždy hrají nezapamatovatelné skladby. Je to tak, anebo někdy dokážeš zahrát skladbu i dvakrát stejnou?
No, tak ta otázka, kdybychom ji vzali úplně doslova, jestli lze vůbec jakoukoliv skladbu s živým člověkem zahrát vždycky úplně stejnou, tak si myslím, že i ten největší mistr nakonec řekne, že třeba z tisíciny promile přeci jenom ten tón vlastně improvizuje. Ale ta problematika je taková, že ten nástroj, když si řekl bych v 50. 60. letech se z Austrálie dostal do západní civilizace a v západní civilizaci hledá svoje místo, hledá svoji roli. A spousta hráčů, kteří od té doby se rozhodli ten nástroj rozvíjet, tak vytvořili řadu metodik. Není jednotná, je jich řada. A tím pádem, jak si vytvořit notový záznam, který by spojoval vlastně hudbu tak, aby byla přenositelná na všechny hráče, ještě pořád nevznikl. Čili ty jednotlivci, kteří na tom zvuku pracují již léta, tak ty mají svůj vlastní záznam, mají svůj vlastní hudební jazyk a jsou schopni ty skladby opakovat. A to mě samozřejmě zajímá, právě být schopný tu skladbu zopakovat.
Ale takže ty občas pracuji... hraješ čtyřhlasně. Jak tohle jde zapsat do not? Nebo hraješ, takže hraješ a zároveň jako k tomu hraješ hlasem. To už právě, je zase jiná dvojlinka.
Právě. Ono totiž ten nástroj, to je takový, dalo by se říct, zesilovač zvuků těla. Tělo má řadu míst, řadu silných energetických generátorů, jako je třeba bránice, nebo hlasivky, nebo jazyk, spodní čelist, tváře, rty. Všechny tyhle skupiny se svým způsobem rozeznívají samostatně. Nedá se říct, že zcela samostatně, ale může člověk tak jako klavírista nebo varhanista rozhýbat obě nohy a obě ruce zvlášť, čili může jaksi hrát čtyři linky, tak zrovna tak hráč na didgeridu vlastně rozeznívá bránicí a rty jednu linku, hlasivkami další linku, potom variacemi pohybem tváří a spodní čelisti další linku, frekvence hrudníku. A teď už tam právě jde jenom o to, do jaký míry chce tyhle ty jednotlivý impulzy z toho těla sjednocovat do jednoho velikého souzvuku, nebo naopak hledá cesty, jak ty jednotlivé linky udržet rozeznatelný jako separátní hudební vývoj. A tohle z toho už je jakoby velmi individuální přístup k tomu nástroji. A to je to, co mě zajímá.
Teď prosím ukázku, vidím, že už v rukou třímáš velká ozvučná dřeva, takže to nebude jenom didgeridu, ale také ještě rytmus. Tak.
Tak doufám, že zvuk dolehne až do vašich...
O to nemám strach. Do našich domácností a uší. Milí posluchači, vy, kteří jste přišli právě teď vašim rozhlasovým přijímačům, tak věřte, že právě teď ukazuje svou hru na didgeridu jeden z nejlepších hráčů na světě na tento nástroj, Ondřej Smejkal. Ondřej,
Ondřej, já už ti začnu interviewovat, protože je toho strašně moc, co s tebou ještě chci přebrat a probrat. Omlouvám se, že neslušně vstupuju do tvé prezentace, ale víš co, můžeme to napravit tím, že pozveme na nejbližší tvůj koncert, kdy bude?
Tak nejbližší, no, co kdybych pozval na ten, na který se nejvíc těším?
Jdi do toho.
Tak já se strašně moc těším na koncert, který bude 12. července v Kateřinské jeskyni se Stefanem Mikusem. To je vlastně můj takový velmi vzácný hudební, nechci říct vzor, ale určitě člověk, který mě inspiroval, protože v jeho hudbě je mnoho ticha. A to je něco, co je velmi, velmi vzácný dneska. A kamarádi, kteří v rámci festivalu Cavebeat tenhle koncert uskutečnili, tak mě zavolali, zeptali se mě, jestli bych chtěl být hostem, jestli bych se chtěl zúčastnit, tak samozřejmě je to takový trošku životní sen splněný, si zahrát se Stefanem. Takže na to se moc těším a všechny posluchače zvu, zvláště ty, kteří mají rádi ambientní hudbu a zajímavý koncertní prostory, protože to bude v jeskyni.
No, to je další taková věc. Já jsem si všimla, že ty neustále rozšiřuješ sbírku míst na zeměkouli, kde se dají pořádat koncerty.
Tak,
už zmíněné jeskyně, kostely, samozřejmě, kapličky, ano, jízdárny, chrámy, ale také hory a nebo lomy. Pověz mi, co tě láká do těchto míst? Pravdou je, že samozřejmě ta atmosféra místa ovlivňuje to, jak ten koncert vyzní, ale je v tom také právě odkaz tohoto nástroje, že aboriginové tvrdili, že každý ten nástroj je svědkem toho místa, kde vznikl a toho, kde se ta hudba bude hrát?
Určitě, určitě to, ten koncept, proč ty místa hledat, proč odcházet z koncertních síní, proč lidi svým způsobem tahat někam ven do míst, kde není snadný příjezd, tam musí lidi častokrát plánovat, jak se tam vůbec dostat, proč. Tak jedna z těch věcí rozhodně je tenhle ten jakoby odkaz toho primitivismu, toho, že to místo má svoji geomantickou zónu, má svoji sílu, má svůj příběh a když do toho příběhu přijdu jako hudebník, tak samozřejmě mě to ovlivní a nasajem se to do mě a já to použiju jako takovou platformu, jako vlastně nosič té hudebnosti. To je jedna věc. Druhá věc je, že zcela záměrně, já to teda nevyslovuju příliš často, ale když jsme u toho, tak to dávám teď doslov, zcela záměrně vytahuju lidi ven z koncertních prostorů, protože chci, aby slyšeli hudbu bez kontextu těch kulturních institucí. Protože každá kulturní instituce, nebo takhle, respektive hudba jako taková, stala se z ní během posledních, dejme tomu taky 450 let, obří instituce. Já to nechci moralizovat, že to je něco, co je v pořádku nebo nepořádku, jenom konstatuju stav. A ta instituce na sebe nabalila spoustu vedlejších věcí, kterými se člověk musí zabývat, než vůbec se dostane k té samotné hudbě. Ale když je člověk někde v té jeskyni, nebo v tom lomu, nebo někde v kapličce, nebo někde pod strání, kde je převis skalní, a najednou slyší tóny, a najednou slyší, že ty tóny vycházejí přímo z toho člověka, a ten člověk tam je před nima, a že mezi tou hudbou a jejich ušima vlastně není vůbec žádný zprostředkovatel, žádný médium, nic, ta hudba se najednou přijímá naprosto čistě, bezprostředně, tak lidi najednou stojí úplně opařený, že už si sami ani nepamatujou, kdy takhle naposled jako vlastně slyšeli hudbu. A já sám vlastně se tím tak jako vracím opravdu k takové té jednoduchosti toho, co je hudba. K té opravdu úplně obyčejný podstatě. Protože ta je jako ozdravná. Je ozdravná v tomhletom složitém světě, který po nás pořád právě chce chápat kontexty a specifikace, tak najednou prostě člověk stojí pod převisem, vydává tón, nechává se tím tónem unášet a to je celý. A to je celý. A to je úžasně ozdravný.
Skladby, které hraješ, sám si říkal, že vlastně nejsou v notovém záznamu většinou. Na didgeridoo se dají zahrát nejrůznější zvuky. Zvuky přírody, zvuky oceánu, zvuky noci, zvuky zvířat. Znamená to, že aby si třeba nějaké motivy zapamatoval, tak hraješ podle příběhu?
No, já už vlastně hrát na ten nástroj musím, protože je to jakoby součástí mojeho sebevyjádření. Tak jako někdo si musí zaběhat, někdo si musí dát kafe a cigaretu, já se musím rozdýchat přes ten nástroj, musím se rozvibrovat tím nástrojem, už to prostě ke mně vlastně patří jakoby k pocitu, že jsem živej. Tak, no a najednou se začínají objevovat různý nový témata. Tak jak, protože taky často cestuju a vyskytuju se v různých prostředích, tak se mi stává, že si takhle ráno sednu, hraju 20 minut, 30 minut, jenom tak se rozcvičuju a najednou přelítne motiv, já ten motiv začnu opakovat a tenhle proces prostě mám strašně rád, protože to skutečně se člověk dotýká té tvorby úplně čistě, že ten motiv tak jako motýl, tak jako přilítne, člověk ho nesmí vyplašit, tak ho tak jako hraje, ale nesmí ho taky ztratit, protože ten motiv může zase odletět, takže se tak jakoby křehce člověk vnímá, co se vlastně děje, ale nechává to proudit. No a častokrát u toho vzniká velmi silná imaginace. Člověk si vlastně jakoby prožije, co to je. Někdy je to taková jako vnitřní setkání s nějakým obrazem ze své vlastní minulosti. Někdy je to naprosto jasná vize barev nebo energie, nebo je tam dokonce úplně něco, co se dá úplně přesně vyslovit. Častokrát to je rovnou i potom jméno té skladby. Někdy takhle právě přijde motiv a já přesně vím, že to je písnička, která je taková, jako, že to bude něco, co jako přináší, jako kdyby to nějaký posel, kdyby mi to přinesl. Taky se ta písnička nakonec jmenuje Messenger a tak dál. Čili ono během toho motivu se ukáže ten potenciál, já si to prožiju, uložím si to vlastně do sebe a potom, když jsem ve studiu, kde pracuju a ty věci komponuju, tak já si vlastně ten obraz vyvolám a vlastně si ho jakoby zpátky dohledám a postavím ho tak, aby ten posluchač dostal ten zážitek jako já, když ten motýl ke mně přilít, tak aby takhle přilít k tomu člověku zase.
Vydejte se s Václavem Žmolíkem po Česku. I poslední červnový týden míříme na jeden ze zámků, které dodnes vlastní potomci původních majitelů. Po zámku v Doudlebách nad Orlicí vás provede Petr Dujka, potomek starobylého rodu Bubnů z Litic. Víte, že z grafita, která zdobí zámecké zdi v Doudlebách, nikde jinde neuvidíte? A že tam Juraj Jakubisko natáčel film Bátory? Poslouchejte po Česku od pondělí do čtvrtka po 15. hodině na Dvojce.
Jeden z nejlepších hráčů na didgeridu na světě, Ondřej Smejkal, hostem mého dopoledního vysílání. Ondřej, ty si před chvíli říkal, že vlastně ten nástroj už je součástí tebe samotného, že musíš vlastně na něho hrát každý den. Kolik hodin třeba s ním strávíš?
No, to je strašně zajímavé tohleto. Zase se na to těžko odpovídá, protože se tím zabývám tak dlouho, že se tím zabývám hrozně moc úhlů. Ale teď ti odpovím takým způsobem, jak to říkám těm svým studentům. Jo? Já se jim zabývám z takových jako čtyř oblastí. Ta jedna oblast je ta jednoduchá, ta fyzikální, pak je tam oblast konceptuální, pak je tam oblast emocionální a oblast spirituální. A tyhle čtyři věci vlastně mi neustále protékají mezi prsty. Takže když se tím zabývám z pozice toho fyzikálna, tak prostě sedím a hraju a trvá mi zhruba tak 45 až 50 minut se rozehrát. Takže zhruba ta hodinka je na to vlastně se rozdejchat, prokrvit, naladit, ohřát nástroj takzvaně. No a pak už záleží na tom, jestli potřebuji procvičit nějaký prvek, který vím, že není úplně v pořádku, nebo zabývám se vývojem, nebo si opakuju skladbu, protože večer bude nějaký koncert nebo něco. Takže se může stát, že takhle strávím celý dopoledne, pak najednou jsou 3 hodiny a z hrůzou vyskočím, že musím běžet něco někam dělat a běžím někam něco dělat, něco domlouvat, schůzky a tak dále. Ale někdy člověk nemá čas na hraní, nemá čas sedět a cvičit, cestuje, stráví hodin cestováním. No a potom třeba jenom dýchám a třeba kompozičně pozoruju okolí. To je úžasná věc, vlastně všimnout si krajiny jako kompozice. Protože krajina není nahodilá. Nahodilá se nám zdá, protože se krajinou nezabýváme, ale když se do krajiny více podíváme a tak jakoby zaboříme zrak a máme čas krajinu pozorovat, tak krajina se dá vzít jako úžasná kompozice. Já potom sedím a vlastně komponuju zvuky z prostoru, tak jak vidím tu krajinu před sebou, nebo čekám na letišti a dívám se na rozvrstvení těch ozdobných plátů, co tam visí prostě ve stropě a dívám se na ty úhly a na tu hru světel a vlastně z toho komponuju. Vezmu si, že to, co vidím, tak si takzvaně to zaframuju dívám, vezmu si ten pohled, dívám se tím pohledem na pořád na to samé místo a tu prostorovou kompozici převádím do zvuku a mám úžasný vlastně konceptuální cvičení hudby.
Ale teď s tebe mluví výtvarník trochu.
Teď se mi zase mluví ten primitiv, no já už to prostě nedokážu oddělit. Já opravdu nedokážu oddělit hudbu od výtvarného umění, protože mně to přijde, že to je vlastně, že to je uchopení světa a ty věci jsou totálně propojené. To, že jsme si je oddělili, je proto, protože jsme se naučili mluvit a chceme se k něčemu vyjádřit. Tak jsme si museli vlastně vymyslet pojmy. Ale v tom opravdovém světě mám pocit, že oddělený vůbec nejsou. Že to je vlastně pořád ta jedna věc.
Ty říkáš, že když se člověk dívá na obrazy, tak vypadají, že jsou statické, ale je v nich obrovská dynamika. To z tebe hovoří výtvarník. A s hudbou, že je to naopak. Že hudba se pořád hýbe, ale ve chvíli, kdy se člověk opravdu ponoří, tak se zastaví čas. Co to znamená pro muzikanta, když se zastaví čas? Co se v tobě odehrává, když hraješ mimo časoprostor?
No, když se tohle v hudbě podaří, zase záleží, jestli je to sdílený zážitek, to znamená, je nás tam víc, jsou tam diváci a posluchači, anebo jestli sám pro sebe si cvičím a najednou se to podaří takhle jako vstoupit do té hlubiny. Tak pokud je to koncert a všichni se takhle napojíme, já taky říkám, že vlastně ten můj úvod, když přicházím na pódium a ta jakoby ten večer začíná, tak já si představuju vlastně ty první věci, které hraju, tak vlastně ty lidi navlékám jako takový korálky na nitku. Vlastně my se musíme opravdu spojit, musíme se zaposlouchat a to je někdy práce, někdy to trvá 10 minut, někdy je to hned, přicházím a vím, že ty lidi už jsou napojení, že už si chtějí poslechnout hudbu, že už jsou připravení, ale někdy prostě to je složitější, takže trvá třeba až čtvrt hodiny, že se takhle všichni prostě jako ty korálky navlíknou a najednou jsme takový náhrdelník, on se tak sám zapne jako, a tím, že to úplně vnímám, že se to jako zapne, to znamená, že se spojíme tou šňůrkou, ta šňůrka je ta přítomnost společná. A najednou se dá do té hlubiny vstoupit. A to, že zmizí ten čas, to znamená, že přestaneme vnímat budoucnost a minulost a jsme jenom v přítomnosti. A ta přítomnost čas nemá. A teďka záleží na tom, co v té přítomnosti v tu chvíli prostě se v nás tak jako rozbalí, jo? Nebo rozkvete. Někdy je to úžas, někdy je to taková jakoby bezpodmínečná láska, někdy je to fakt jako světelný, krásný prostě světelný pocit a někdy je to jenom takový klid a mír, takový jako, že není důvod se prostě ničeho obávat, že vlastně všechno v pořádku. A to úplně stačí.
No to bych řekla. Píše nám posluchač, že se zamiloval do Nového Zélandu a Austrálie a samozřejmě si dovezl didgeridu ze svých cest a chce se naučit hrát. Ty jsi tady vyjmenoval čtyři způsoby, které se soustředit na hudbu cvičit. Když je zvládnu, bude ze mě hráč na didgeridu? Potažmo existuje někdo, kdo prostě se na to nikdy hrát nenaučí?
Jo, to je těžký. Já mám asi dva nebo tři studenty, který jsem to skutečně nenaučil, ale já si myslím, že ty za mnou přišli proto, aby mě fakt jako zkoušeli, jak jsem dobrý učitel. Já mám pocit, že jako nemůže být špatný student, špatný může být jenom učitel. Že? Člověk v podstatě musí jako vystihnout talent toho člověka a jakoby najít tu inspiraci, jak toho studenta inspirovat. Co já mám rád na didgeridu je to, že ten způsob, jak člověk se na něj naučí hrát, nebo kudy se s tím nástrojem vydá, je pořád ještě velmi, velmi rozmanitý. To třeba, co se stalo se spoustou západních klasických hudebních nástrojů, kdy vlastně ta škola těch nástrojů už je tak akademická, tak velmi, velmi vysoká, že určuje velmi přesně, jak ten nástroj se má použít. U didgeridu se to zatím ještě v západní civilizaci nestalo. Tím pádem těch cest, kudy se s tím nástrojem každý student může vydat, je hrozně moc. A tím pádem já jsem schopen skoro každýho nějakým způsobem nasměrovat, aby si ten nástroj užil. Takže ten, kdo v sobě najde dostatek klidu, protože je to hodně o tom vlastně klidu, aby si člověk vůbec dokázal jak vyvíjet hudebně nebo uchopit nějaký nástroj, tak nejdřív se musí takzvaně jakoby, a tomu říkám, že každý z didgeridu má takový období, kdy se tak jakoby sebeléčí, jo. Tak člověk do toho nástroje spíš tak jako řve a vypouští ty věci ze sebe. Prostě ten nástroj mu tak jakoby ulejí ten obrovský přetlak a najednou člověk přes tu kreativitu, takovou tu divokou kreativitu, se dostane k tomu vnitřnímu klidu. A v tu chvíli je připravený se učit. Už nepotřebuje ten nástroj jenom proto, aby si tak jakoby odfouknul, ale najednou fakt jako už má čas se něco naučit, protože už má v sobě klid a může si věcí všimnout. Takže ten, kdo není schopen se na ten nástroj něco naučit, je právě ten, kdo má ten klid, ten je schopen jaksi udělat ten krok další a další a další a už ho to začne nadchávat a už se rozjede. A ten, kdo se k tomu klidu není schopen dostat, protože je ten přetlak veliký nebo věcí se děje v životě mnoho, tak tam potom je většinou ta bariéra a ten člověk s tím didgeridu se jakoby blokne a dál už jakoby nejde. Ale ještě jak se mě ten pán teda přes jakoby otázkou ptal, ano, je tady řada učitelů v České republice už ta generace postoupila, je tady pár šikovných dalších hráčů, řada mých studentů jsou velmi už taky kvalitní hudebníci. Těch cest, jak říkám, je mnoho. To, co jsem tady zmínil, ty čtyři oblasti, kterýma se zabývám, když se učím já sám se sebou, tak to jsou čtyři oblasti, které mě zajímají, kudy se vydat, ale potom ten samotný, ten fyzikální rozměr, jak hrát, to cirkulační dechání takzvaně a ty ostatní věci, to dokonce už existují CDčka, podle kterých se to dá učit. Je tady samozřejmě internet a YouTube. A jsou tady taky moje kurzy, takže pokud někdo chce přijít, tak ať určitě přijde, určitě si odnese bohatství, ze kterého se dá čerpat a myslím si, že jako je skoro nulová šance se bloknout, pokud člověk se dostane k tomu klidu vevnitř. No.
Mámej dětství a přej lásce své, ať ti ohníčky zavíčky hrát. Ať ti ohníčky zavíčky hrát.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce. Ondřej Smejkal, můj dnešní host, hráč na didgeridu, teď čelí otázce jednoho z našich posluchačů, mimochodem velice hezké. On vzpomíná, Václav Špiroch, že ty si říkal, že není jednotná koncepce teorie hry na didgeridu a notový zápis a on se ptá, není to vlastně dobře? Proč něco stále spoutávat linkami a proč máme tendenci vše popsat a katalogizovat čísly, slovy, znaky?
No právě.
Není v tom ta svoboda?
Ano, právě. Já jsem zapomněl říct zaplať pán Bůh, že to není sjednocený. To je právě to, čeho já si vážím, že zůstal takový prostor kreativní a přitom respektovaný. To je totiž to. Protože samozřejmě, když někdo vezme do ruky housle a vezme do ruky zvláštním způsobem, tak mnoho lidí z posluchačů s tím bude mít problém, protože ví, jak se mají housle držet. Vlastně velmi rychle si udělají o tom člověku názor. Jo? Když to u toho didgeridu pořád ještě, ta kreativita je respektovaná. To znamená, když někdo začne hrát novým způsobem, tak ten posluchač se neblokne takzvaně v první chvíli, ale nechá si ten prostor otevřený. To já jsem tady s tím pánem zajedno, no, určitě. Proto taky jsem nenapsal, ještě pardon, že přerušu, proto jsem taky nenapsal žádnou knížku, jak se má hrát. Já sice vyučuju kurzy, ale dávám ty kurzy jako inspiraci. Já právě nechci, aby vzniklo takovýto takzvaně dogmatický, jo, technický hraní. Ono to stejně vznikne, jo. Podívejme se na Jimiho Hendrixe, který začal vazbit na kytaru, tak všem spadla brada, co ten člověk dělá. No a dneska prostě už, jak se má vazbit na kytaru, dneska už jdete do školy, že no takhle se nevazbí, musí vazbit jinak, jo. Ten Hendrix taky určitě nepočítal s tím, že někdo z tohohle jeho prostě spirituálního kraválu udělá nakonec dogma. Ale to je, bych řekl, jako přirozenost každý věci, která prostě inspiruje mnoho lidí a ty lidi to začnou používat jako daný jazyk. No.
A taky Ondřej Smejkal možná jednoho dne napíše knihu a udělá z ní, neříkejme tomu dogma, ale takový velmi konkrétní návrh. Já si myslím, že tě to asi čeká v nejbližší době, protože jestli s Jaroslavem Duškem skládáte operu L2, tak prostě ti zpěváci nebo hráči nebo kdokoliv se na tomto experimentu bude podílet, asi budou potřebovat nějaké vodítko, kterému ano. Se říká noty, pauzy a ticho.
Já jsem strašně rád, že jsi to zmínila, protože to je teďka nejnovější dobrodružství, kterým procházím. Pan Klemens Kuby, to je člověk, všechny posluchače bych rád upozornil na tohle pána. Podívejte se, zjistěte si o něm více. Není mnoho času, abych to rozváděl, ale pan Klemens Kuby je německý původně intelektuál a politik, který velmi vážným zraněním se dostal sám k sobě a pochopil, že v životě jsou ještě jiné hodnoty než ty vnější, ale že je nějaký vnitřní svět a uzdravil se ze zlomeniny páteře, zlomený obratel. Prosím vás, něco takového. Představte si, že za rok a půl ten člověk vstal z postele, za rok a půl to rozchodil. To se v nemocnicích se tomu říká spontánní uzdravení a stává se to jednou za 50 tisíc případů. Jarda Dušek, když se o tomhle člověku dozvěděl a o jeho knize a o jeho životním příběhu, tak se rozhodl, že z toho udělá operu, protože ten příběh je velmi silný a má obrovskou nosnou hodnotu. No a oslovil mě, abych já k tomu udělal hudbu, což v první chvíli, když to na mě vyhrk, tak já jsem řekl, no jasně, úplně, no jasně. A pak ty další dny jsem říkal, no počkej, ale najednou jsem zjistil, jak se ty věci mají, jak se potkává, jak se to pucle skládá, jak ta mozaika hovoří o tom větším obraze, jo. Tak si představ, já už leta sním o tom, že chci zkomponovat hudbu, která bude hraná orchestrem, ale ty jednotlivý orchestry budou vlastně hrát ty jednotlivý zvukový vrstvy, který dělá hráč v didgeridu. Čili to, co, jak jsme dnešní hovor začali, co se mi líbí na didgeridu, že se mi líbí ty mikrotónové příběhy, které jsou uvnitř toho zvuku, to, co dělají ty nomádi, to, co oni nejdou ven, neskládají více nástrojů dohromady, oni jdou dovnitř do toho nástroje a nachází tu instrumentaci uvnitř toho zvuku. A já chci tohleto rozepsat vlastně pro celý orchestr. To znamená, to, co dělám hlasem, budou dělat smyčce, to, co dělá bránice, to budou basy, to, co dělám jazykem, to budou tympány. A vlastně, když se to celý složí dohromady, tak to bude vlastně didgeridu. A najednou na tom se mi oddemonstruje ta moje věc, to, co já slyším v tom zvuku, jako vlastně souzvuk mnoha nástrojů, jako tu mikroinstrumentaci, tak se to dá do toho makra. No a to je ta opera L2.
Naši posluchači právě teď slyší skladbu z tvé poslední desky Singing Didgeridu, kde vlastně zkoušíš nejrůznější nové techniky. Řekni mi ještě, když ty chystáš mnoho nových koncertních věcí, ať už Výprava 2014, nebo koncert se Stefanem Mikusem, který už jsme tady vzpomínali, který bude 12. července. Co vlastně lidé mohou na těch koncertech slyšet? Jaký zrovna Ondřej Smejk přijde? S jakým nástrojem? S jakou hudbou?
Tak já vyvíjím vlastně ten přístup v několika oblastech. Samozřejmě zajímá mě elektronická verze, takže připravuji úplně nový repertoár s elektronickým didgeridu, ale to samozřejmě nebude v rámci třeba koncertu se Stefanem Mikusem. Tam si připravuju sadu nových bronzových nástrojů orfických, sám si je kovu a tepu a doprovázím se tím při hře na didgeridu a mám připravené nový nástroje, který jsem si přivez z Londýna. Jsou to takový starší didgeridu právě z 50. 60. let, který tam chci použít a věnuju se rozeznívání hlasu. Vidím v hlasovém potenciálu krásný takový výchozí prvek, kterým znova otevřít to komponování hry na didgeridu. Takže víc než vibrace rtů z bránice, jakoby tlakem bránice, tak mě teďka zajímá rozezvučování toho nástroje hlasivkama. Takže se člověk dostává právě až k tomu zpívání, vlastně je tam najednou taková tenká hranice, jsem vlastně zpěvák, nebo jsem pořád ještě hráč na didgeridu a to prolínání toho zvuku didgeridu a vlastního hlasu vytváří spoustu právě těch mikrotónových zajímavostí. A to je třeba věc, kterou mě inspiroval, protože mě inspiroval Stefan Mikus.
Milí posluchači, tak to tolik pozvání na závěr do Kateřinské jeskyně 12. července. Pokud máte pocit, že ještě končíme brzy, mám ten pocit stejný, ale nedá se nic dělat. Ondřej, moc děkuji za návštěvu.
No, já taky děkuji. Bylo to úžasné, uplynulo to zase příliš rychle. Mějte se všichni moc krásně.
Přeji tedy zastavený čas a ať se ti dobře rozeznívá duše světa. Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Loučím se s vámi, uslyšíme se příští týden a do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.